Исаия 16:2. Моафтың жағырықчылары Селах орайдын ен күрге қоу кежір Сион тағжы белік қылдыр құрағаннар чарудып берген. Арнон хемнің кежігілерінде Моаф кереженнер уязындан үндірок татқыш жалғынларын талбаңнатқан қуштар ұшқаш апарған. Моафтар Иерусалимден Піске сүмеден беріп, шиітпірден үндір. Тал түште бодыңның көлігін біле бісті, түн түшкен ұшқаш шуғлав ал. Сывыр татқан ұлызы ұсты чажыры өт, дескен ұлысты айтып бербе. Моафтан сывыр татқан ұлызы ұс, сен еңге чұртта барсын. Оларға ұзытқақчыдан хорғадал болып көр, дептілейін. Қызағдақчы чок қапар. Хозыр ашқын соқсап, чуртту базынған ұлыс чидевер. Ынжын, Давидтың дүжілгезі шынжы чорық ачызы біле тоқтап бұжығыр. Дүжілгегі шынға бүргеткен чағырықчы садар. Ол, жөптік чорықчы чүткіп, шынның шиеткіл үндірерде ішталажыр. Біз, Моафтың ұлығырғаның, оң ашық ұлығырға біле тұрамығының дұғайында, Оң адырға білі тұразының ұлуының тұғайында тыңнан біз. А оң көргеттінер жару хозын мегедір. Үнжанғаш Моаф чон, бодының чүртуді іш қачығдап, шүпті ішкерініп ұғлап тұрар. Ажық жүжігі алысқан ұлыс, кір харешет қорайға екі чағай амыдыралыңыны сақтып ұғлажыңарла. Эсевонның шелдері болғаш, Сивманың виноград шелдері құрғақ болған. Чонларның чағырықчылары Пиеде Иазер хорайға жедір үніп, ән күрге қоу жедір чаттылып тұрған ән әкі сыптарыны таптай базық бақпан. Оларның адырлары өзіп тарап, талайындынже әрттір үніп тұрған. Мен Сивмада виноград шелі деш, Иазер деш ұғланым дег ұғлап тұрмен. Эсевон біле әлі әлі, сілеріні қарам чажы біле суғарар мен. Жүгі дейірге ұлыс сен чайғы чемезің чық бастап, бұшқан таран ажа бастады. Өрішкілік таш мен тыңнал бастады. Түжіткір жеріні хүглешкін біле өрішкі қағаш барды. Виноград шелдерінде қымда ұрлап байырлы бастады. Виноград сывазар оңғарларда қымда виноград таптай баспайын дұрар. Жүгі дейірге мен өріп байырлаған алғы қашқыны соқсадық бағдым. Үнжанғаш ішті хүңнім Моаф деш, сеткіл жүрем, кір харешет деш, жадағын ұшқыш ұғлап тұр. Моафтар ыдықтық жерлерге жедік білгіш, шылағы же чанып, мөргүрге да ашық туза жоқ болыр. Дергі чаяқчының Моаф қақамарыштыр шанды жұғалық ван сөзі олдыр. А-ам, дергі чаяқчы, көлетчік кеженің ашыл қылып әрттірер қусасы дей, таразында үш жыл әртте вергі, Моафтың алдарады бақсырар. Оң хүй санық чоны қырлық бар. Көңгі сәвеш санық қошқақ артын жартар, деп жұғалан.